ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio อัปดาครบจัดของอัปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
อัปดาครบจัดของ
ที่ตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
อัปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
อัปต้ากรุ๊ปดอทคอมDNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรท่าซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080 /333 022370080 /333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับ DNA Radio ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนารามาค่ะ
และดิฉันลิดาจันทรศักดิ์นะคะท่านผู้ฟังคะเราก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่บอกเล่าเรื่องราวของการออกแบบพิพิธภัณฑ์นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องการจัดผังภายในส่วนของพิพิธภัณฑ์ท่านผู้ฟังอาจจะกลับไปฟังย้อนหลังนะคะแล้วก็มาฟังต่อหรือว่าฟังวันนี้แล้วเรากลับไปฟังย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่1ก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับ
ต่อเนื่องกัน
จากการบอกเล่าของเราทั้งหมดเนี่ยเราถ่ายทอดในฐานะที่เราเป็นนักออกแบบเพื่อให้ชุมชนเล็กๆเนี่ยนะคะสามารถช่วยตัวเองได้ในการที่จะออกแบบหรือจัดทำพิพิธภัณฑ์ของตัวเองหรือถ้าหากว่ามีความสงสัยเนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊ก็อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะส่วนดิฉันก็อยู่ที่บริษัทอัตราปุ๊กนะคะเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแนะนำแต่ว่าตอนนี้มันต้องเป็นภาพรวมๆไปก่อนว่าถ้าอยากจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะตอนที่หนึ่งเราบอกว่าเริ่มต้นจากมีการระดมความคิดคนในชุมชนแล้วระดมกันว่าเราจะจัดการยังไงเราคุ้มค่าไหมที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามให้เกิดการเชื่อมโยงในหลายๆมิตินะหลายๆหน่วยงานแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างชุมชนเพื่อให้มันเกิดว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะดูตรงนี้ไปตรงนั้นไปตรงนู้นต่อ พื่อให้เรียกว่าการท่องเที่ยวของเขาที่จะวนเวียนอยู่ในชุมชนเหล่านี้ยาวขึ้นแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ำซากในการนำเสนอหรือเกิดการแข่งกันเองระหว่างชุมชนใกล้กันนะคะอาจารย์ปุ๊แล้วตอนที่สองเราก็มาคุยกันถึงว่าเมื่อเราได้สถานที่ที่เราจะมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันต้องง่ายที่คนจะเข้าไปถึงรถทัวร์พานักเรียนมา 30-40 คนจอดได้มีจุดเรียกว่าเหมือนจุดรวมพลนะแต่ก่อนจะมาถึงเนี่ยอย่าให้แขกเราเนี่ยหลงไปหมู่บ้านก่อนก็ต้องมีป้ายบอกกันเป็นระยะนะฮะป้ายก็ควรจะสวยงามสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันนิดนึงก็คือว่าผู้คนเขาจะมาชมเราเนี่ยเขามาชมเอกลักษณ์ของเราไม่ได้มาชมสิ่งที่เราไปเรียนแบบคนอื่น
ถูกต้องค่ะอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือห้ามเรียนแบบของชาวบ้านเพราะว่าเรียนแบบไปก็ไม่เหมือนเขาสู้ทำสิ่งที่เรามีออกมาโชว์แล้วจะดีที่สุดใครๆก็อยากจะแวะมาดู
ทำมันด้วยใจนะฮะอย่าทำด้วยเงินแล้วไปจ้างใครต่อใครมาทำอะไรเงี้ยนะฮ
ะ
มันก็อาจจะไม่ได้สิ่งซึ่งได้จิตวิญญาณของชาวชุมชนได้ภูมิปัญญาของชาวท้องถิ่น
ค่ะอันนี้มีตัวอย่างเลยนะคะพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่บ้านหนองขาวอะค่ะอันนี้เป็นการร่วมงานระหว่างชุมชนกับนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะคะโดยที่มีท่านอาจารย์ชัดชัยอินทรโชติแล้วก็ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมเป็นที่ปรึกษานะคะซึ่งออกมาแล้วเนี่ยเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนเล็กๆหลังหนึ่งแต่ว่ามีการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าน่าเข้าไปเยี่ยมชมซึ่งชาวบ้านเนี่ยภาคภูมิใจมากทุกคนเขาได้มีส่วนร่วมเขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาสิ่งของมาจัดวางอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่น่ารักมาก
ก็ต้องย้อนกลับไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอีกทีนะฮะเราจะเห็นเลยนะคะว่าชาวบ้านมาดูแลเก็บขยะชาวบ้านมาดูแลต้นไม้ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เขารู้สึกว่านี่แหละคือมรดกที่ล้ำค่าเพื่อที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวในอนาคตทุกคนเนี่ยเข้ามาทำด้วยความภาคภูมิใจแล้วถามว่าได้ค่าตอบแทนไหมไม่ได้สนใจเลยนะคะเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาควรจะทำเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเขา
แล้วก็วันที่เปิดพิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาวเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดคุยกันระหว่างท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมท่านอาจารย์ชัดชัยอินทรโชติแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะคะร่วมมือร่วมใจกันทำอาหารมาอาหารแปลกๆนะคะเราไม่เคยทานไม่เคยชิมแล้ววัสดุที่ในการทำอาหารเนี่ยก็มาจากในชุมชนนั้นเป็นพืชที่เราไม่เคยทานแต่เขาเอามาทำให้เราทาน
ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึงซึ่งว่าเมื่อมันเกิดขึ้นจากการรวมกันของชาวบ้านของนักวิชาการแล้วก็ของคนที่รักงานศิลปะเนี่ยงานมันจะออกมาดีนะคะแล้วก็เราก็คุยกันว่าไอ้ตัวอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าเราไม่มีเงินสร้างอาคารขนาดใหญ่ก็เป็นอาคารขนาดเล็กๆทีละหลังค่อยๆต่อเนื่องกันไปอาจจะจินตนาการง่ายๆก็คือเรือนหมู่ไทยโบราณเนี่ย
ว่าเรือนหมูง่ายๆของแถวนั้นค่ะบ้านโบราณละแวกบ้านที่เรามีก็ใช้อันนั้นเลยค่ะ
หรืออาจจะเป็นบ้านของใครสักคนที่ยกบ้านให้สำหรับ
ไม่ต้องถึงกับอลังการอะไรใดๆเพราะว่าเนื้อหามันอยู่ที่ประวัติศาสตร์ของบ้านนั้นอยู่ที่เรื่องเล่าของวัสดุที่จะเอามาแสดงมากกว่านะคะ
ก็เคยเจอพิพิธภัณฑ์ในหลายประเทศนะคะอาจารย์ปูบางอันใช้ลงนา
ค่ะส่วนใหญ่ใช้ลงนาเพราะมันง่ายมันเป็น
ลงนามันใหญ
่ใหญ่ๆแล้วก็กว้าง
ของเราก็ใช้ได้พวกศาลานะพวกโรงอะไรใหญ่ๆเนี่ยนะ
คล้ายๆศาลาการประเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะถึงสามารถนะคะบางที่ก็ใช้วัดเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เยอะนะคะในอยุธยาในที่ไหน
อย่างเช่นอุโบสถวัดเก่าๆเนี่ยวัดเดิมเนี่ยนะแต่อุโบสถเก่าอาจจะเล็กเกินไปไม่สามารถรองรับประชาชนทั้งหมดได้ก็ปิดอุโบสถแล้วก็สร้างอุโบสถใหม่แต่อุโบสถเก่าเนี่ยยังมีกิจกรรมฝาผนังยังมีตัวสถาปัตยกรรมที่สวยก็เอามาปรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็การเดินก็เรียงแบบหนังสือน
ะ
เราเคยอ่านจากซ้ายไปขวาเราก็เรียนนิทรรศการซ้ายไปขวา
จะได้หาง่ายตามลำดับนะคะ
แล้วก็หาเทคนิคให้คนเนี่ยเดินให้มันต่อเนื่องจะได้อ่านแล้วเนี่ยไม่หลงในเรื่องข้อมูล
จะรู้ว่าเป็นเรือนหมู่อะไรอย่างนี้นะคะดูในเรือนหนึ่งเสร็จออกมาอีกเรือนหนึ่งระหว่างที่เชื่อมต่อของเรือนเนี่ยเราก็อาจจะเอาไม้กระถางหรือว่าไม้ผลที่อยู่ในกระถางเล็กๆอย่างเช่นทับทิมหรือมะเขือหรืออะไรที่สวยงามเนี่ยนะคะมาตั้งจัดเรียงไว้ก็ได้แล้วก็มีม้านั่งมีเก้าอี้ให้นั่งได้คุยกันบ้าง รือแม้กระทั่งใช้พันไม้เอามาเลื้อยเป็นพวงชมพูเป็นอะไรที่เกาะเกี่ยวตามตั้งได้เนี่ยนะก็เป็นกำแพงสีเขียวสวยงามนะคะทำให้รู้สึกว่ามันสบายตาแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ
ค่ะแล้วก็เห็นเทคนิคอันนึงนะคะว่าปกติถ้ามันเป็นเรือนเล็กๆเรือนหมู่เนี่ยแต่ละหลังเนี่ยมันจะรองรับผู้เข้าชมได้ทีละไม่เยอ
ะ
เขาก็ซอยย่อยนะคะว่าก่อนเข้าอาคารเนี่ยจะมีแบบเหมือนกับคำนำเล่าเรื่องราวแทนที่จะเข้าไปในบ้านแล้วค่อยอ่านก็อ่านด้านนอกก็กลายเป็นว่าตรงอาคารหลังนี้แบ่งได้สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอ่านก่อนแล้วเข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งอ่านต่อวิธีบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าคนจะอึดอัดและทนไม่ได้ถ้ารู้สึกเหมือนจะต้องเบียดเสียดยัดเยียดเพื่อแย่งกันอ่านแย่งกันดูเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีที่จะทยอยให้เกิดฐานในแต่ละจุด
ให้คนค่อยๆไหลไปตามเนื้อหาได้อย่างราบรื่นนะคะ
แล้วก็ให้เขามีเวลาอยู่ในแต่ละจุดเนี่ยไล่เลี่ยใกล้เคียงกันไม่ใช่เนื้อหามากไปหนักอยู่ที่อาคารหลังใดหลังหนึ่งคนก็ไปเทกันอยู่ที่หลังนั้นจนแน
่
นใจค่ะทีนี้คนก็บอกโอ้ยจะทำได้ไงจะเดาได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็ไม่ยากนะจริงๆมันมีเทคนิคและวิธีการ
สำหรับอันไหนที่เป็นวัตถุแสดงที่น่าสนใจแล้วก็มีพระเอกสักอันนึงในแต่ละที่ใช่ไหมคะอันไหนที่ใหญ่หน่อยก็มีสัก3อันอะไรเงี้ยที่เล็กๆก็มีอันเดียวก็พอหรือบางที่ที่เป็นเรือนแบบโล่งๆโปร่งๆถ้าดูมาเยอะๆแล้วอยากพักผ่อนก็ทิ้งอันนี้ไว้โล่งๆแล้วก็เป็นเรือนพักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าไป
ก็อาจจะมีพวกรูปภาพมีเนื้อหาบางเรื่องเนี่ยนะให้สบายตาดื่มน้ำไปดูไปเรียกว่าฉกฉวยช่วงชิงโอกาสเสมอแล้วก็เมื่อมีการนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องราวภาคเกษตรกรรมแทรกเข้าไปด้วย อย่างที่อาจารย์ปุ๊กเคยพูดถึงเรื่องของผ้าใช่ไหมก็อาจจะต้องมีเรื่องของดินเรื่องของฝ้ายในท้องถิ่นนี้เป็นพันธุ์แบบไหนเรื่องของใบหม่อนเรื่องของตัวไหม
อาจจะลงไปในพื้นที่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจจะไปดูไร่หรือว่าแปลงปลูกหม่อนแปลงปลูกฝ้ายอะไรเงี้ยเพื่อจะให้เขาได้เห็นว่าใบหม่อนเป็นแบบไหนหรือว่าหนอนไหมที่มากินใบหม่อนเนี่ยหน้าตายังไงหรือว่าลงไปข้างล่างใต้ถุนเรือนจะมีจอหรือกระด้งอันใหญ่ๆสำหรับใส่ตัวไหมตามกระด้งที่เป็นวงๆนะคะคงนึกออกลงนึกถึงรูปกระด้งนะคะแล้วก็นึกถึงวงไม้ไผ่ที่ก็ทำเอาไว้เป็นหลายๆวงข้างในซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวหนอนไหมเป็นนอนอยู่ในนั้นน่ะแล้วหนอนไหมก็จะสร้างรังระหว่างที่เขาเป็นหนอนที่เขาจะสร้างรังเนี่ยก็จะต้องกินใบหม่อนคนที่เลี้ยงไหมก็จะเอาใบหม่อนไปโรยไว้เต็มกระด้งเลยภายในไม่กี่นาทีใบหม่อนหายหมดเลยตัวหนอนอ้วนปีนะคะแล้วก็ค่อยอ้วนขึ้นจนกระทั่งมีรังไหมเต็มเลยก็เก็บเอารังไหมนั้นไปต้มหรือไปทำอะไรต่ออะไร
พออาจารย์โอ้พูดถึงเรื่องของต้มไหมหรือเรื่องของขั้นตอนการทอผ้าเนี่ยนะฮะในบางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็นำเสนอเป็นวิดีโอนะให้เห็นขั้นตอนแต่บางที่เนี่ยนะยิ่งถ้าหากว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเนี่ยเอาคุณป้าคุณย่าคุ
ณยายที่เก่ง
มานั่งสาวไหมให้ดูนะมานั่งกรอเส้นไหมหรือว่ามีกระบวนการที่เรียกว่าใต้ถุนอาคารเนี่ยยังสามารถที่จะมีกี่ทอผ้า
แล้วก็การผูกลายทำยังไงนะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนย้อมแล้วจากย้อมไปทำยังไงต่อเพื่อจะให้ออกมาเป็นเส้นจนกระทั่งถึงขั้นตอนการทอ
แล้วก็อย่างเรื่องของลวดลายเนี่ยทั่วไปก็ใช้พวกกระดาษกราฟให้เห็นว่าเวลาที่จะสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเขาจะสร้างอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วก็มีการนำเสนอให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนว่าลายแบบนี้เรียกชื่ออย่างนี้แปลงมาจากภาพธรรมชาติเนี่ยคืออะไร
จากดอกจอกมั่งจากก้านต่อดอกก้านดอกมะลิอะไรเนี่ยชนกันหรือก้านดอกพุทธดอกพุทธ
นี่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งแบบว่าพอเป็นชนบทก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะไปส่งโรงพิมพ์ให้เขาพิมพ์ให้ได้ไม่สามารถที่จะอย่างนั้นอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือมีพื้นที่แล้วก็เอาตัวกระดาษต้นแบบนี่นะคะ
วาง
โชว์ไปเลยหรืออาจจะมีกระจกทับนะวางไว้บนแผ่นโต๊ะหรือแผ่นอะไรแล้วก็มีกระจกทับไว้เพื่อไม่ให้มันเสียหายหรือใครแอบติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะในการจัดแสดงซึ่งเราสามารถทำเองได้ที่ท้องถิ่นจริงๆนะอาจารย์ปุ๊ถ้าว่าเราสอนผู้คนนะคะว่าอยากดิสเพลย์อะไรแอปพลายจากวัสดุที่มีนะฮะไม่มีบอร์ดจัดแสดงก็สารไม้ไผ่ขึ้นมา
ไม้ไผ่ก็ได้ค่ะเป็นลำๆมาต่อกันเฉยๆแล้วมาขัดแปะก็ได้อะไรก็ได้ได้หมด
หรือจริงๆเนี่ยฮะขึงโครงไม้ลวกแล้วก็เอาผ้าเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวแผ่นรองนิทรรศการแล้วก็สามารถที่จะติดรูปติดอะไรได้มันยังมีลูกเล่นอีกหลายอย่างที่สามารถทำได้
ไม่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผ้าทออะไรพวกนี้นะคะอย่างเช่นที่บุรีรัมย์สุรินทร์อะไรพวกนี้เป็นปลูกข้าวโอน้ำเป็นเมืองที่ทำนาทำข้าวหอมมะลิเยอะแยะมากอันนี้เรายังไม่เคยเห็นพิพิธภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแถวๆนั้นเลยค่ะน่าจะมีใครคิดทำบ้างนะคะเราก็อาจจะเอาตัวศาลาหรืออะไรที่ไหนสักที่นึงตั้งขึ้นมาแล้วก็ท้องนาที่อยู่ข้างๆนั่นแหละคือตัวพิพิธภัณฑ์ของจริงคนได้เห็นได้ดูแล้วก็ในพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่เรามีเนี่ยแล้วก็รูปถ่ายบ้างอะไรบ้างมาติดมีคำบรรยายบ้างมีภาพซึ่งไม่ต้องบรรยายมากเห็นปั๊บก็รู้แล้วอะไรเงี้ยนะคะมันน่าจะทำให้เรารู้ว่าอันนี้ข้าวหอมมะลิของสุรินทร์จะหน้าตาอย่างนี้นะของบุรีรัมย์หน้าตาอย่างนี้นะคะจมูกข้าวจะต่างกันจะงอนจะช้อยอะไรไม่เหมือนกันหรือจะผอมจะอ้วนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยทำให้คนสังเกตได้อีกว่าเป็นอย่างไร
ค่ะเคยมีอย่างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเนี่ยนะคะเขาทำเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วในแต่ละภูมิภาคหรือในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละท้องถิ่นไหนเนี่ยข้าวมันเป็นยังไงเนี่ยนะเขาเอาข้าวนั้นจริงๆเนี่ยนะแปะไว้ที่แผนที่เนี่ยโอ้โหเป็นแผนที่ที่น่าประทับใจมากจริงๆเรียกว่าแผนที่นี้กว่าจะเสร็จได้คือต้องเก็บข้าวจากทั่วประเทศแล้วในจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะคะอาจารย์ปูก็มีหลายอำเภอนะแม้กระทั่งจังหวัดเดียวเนี่ยอำเภอนี้มีชื่อเสียงข้าวแบบนี้อีกอำเภอมีชื่อเสียงข้าวอีกแบบนึงเราคนภาคกลางเราจะคุ้นเคยแต่ข้าวเจ้าแต่จริงๆเนี่ยในภาคอีสานเขาปลูกข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวอย่างอื่นอีกเยอะแยะแล้วก็จะมีพันธุ์ข้าวซึ่งเรียกชื่อตามอำเภอหมู่บ้านหรือที่สถานที่ที่ปลูก
ค่ะซึ่งอย่างแถวสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยก็ต้องชื่นชมนะคะว่าบรรพบุรุษในชุมชนเหล่านั้นเนี่ยทำยังไงให้พื้นที่ที่มันแห้งแล้งแทบจะไม่มีน้ำเนี่ยแต่ปลูกข้าวได้ปีละ2ครั้งบุรีรัมย์เนี่ยปลูกได้2ครั้งนะคะแต่เขามีแหล่งน้ำของเขาแต่ว่าวิธีการที่จะอยู่ใกล้แหล่งน้ำทุกคนนี่ก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่เอาน้ำมาจากแหล่งน้ำเนี่ยเข้ามากันยังไงมาในเกวียนหาบมาหรืออะไรยังไงบ้างทำไมถึงสามารถทำนาได้เป็น10ร้อยๆไร่ได้มีการทดน้ำยังไงบ้างนะคะในโบราณ
อย่างเราอยู่ในที่ราบสูงแต่น้ำอยู่ที่ต่ำทำยังไงน้ำถึงมาอยู่กับเรามาเข้าที่นาเราได้นะคะนั่นก็เรื่องนึงแต่ว่าเวลาที่ดิฉันฟังอาจารย์ปุ๊บรรยายเนี่ยสิ่งที่ดิฉันนึกถึงก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรกรรมทั้งกระบวนการเลยไม่ว่าจะเกวียนนะคะอาจารย์ปุ๊บพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้าวเกี่ยวข้าวต่างๆนะ
น
วดข้าวนะภาชนะบรรจุข้าวรูปแบบต่างๆขนาดต่างๆแม้กระทั่งตัวเรือนเนี่ยที่เราเก็บข้าวซึ่งเราเรียกว่ายุ้งนะหรือฉางเนี่ยอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีลักษณะเฉพาะเวลาเรานั่งรถไปในชนบทเราจะเห็นว่าอาคารบางประเภทเนี่ยโครงอาคารมันอยู่ด้านนอก
ใช่ค่ะเพราะว่าความเรียบของอาคารด้านในเนี่ยจำเป็นเนื่องจากว่าข้าวจะได้ไม่ไปติดอยู่ตามซอกอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็โครงข้างนอกเนี่ยมันจะรับน่าจะรับน้ำหนักอะไร
รับแรงอัดจากภายในได้ดีกว่า
แล้วก็ตัวบานประตูที่ปิดอยู่ตรงฉางข้าวนี่นะคะ1แผ่นก็คือ1เกวียนสมมติว่าข้าวใส่ไว้เต็มเล้าหรือว่าเต็มยุ้งข้าวนี่นะคะพอตักๆออกไปจนกระทั่งหมดกระดานนี้เป็น1แผ่นเปิดได้1แผ่นนี่คือ1เกวียนเปิดถัดไปอีกก็1เกวียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนับง่ายมากเป็นวิธีโบราณง่ายๆเอาไม้ไผ่กวาดตรงๆมาแล้วก็ได้ระดับที่ตรงไหนก็คืออันนั้นคือ1เกวียนคือซื้อขายกันง่ายๆคือเมื่อก่อนนี้ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอันดับหนึ่งคือเขาตรงไปตรงมาบอกว่า1เกวียนคือ1เกวียนไม่มีการทำแหว่งทำหล่นหายไปกลางทางแน่นอน
ค่ะ นี่ก็เป็นเกร็ดนะคะที่เราเล่าประกอบเพื่อที่จะอธิบายถึงว่าเราจะทำอย่างไรให้พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นของเรานั้นน่าสนใจแล้วก็จะสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นของเราได้อย่างไรจริงๆแล้วอาจารย์ปูคะจากข้อมูลของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเนี่ยนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองเนี่ยนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นอยู่ 4,000 กว่าแห่งทั่วทั้งประเทศไทย
ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าชื่นชมมากในการทำวิจัยต่างๆนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีโอกาสก็อยากจะให้ไปเยี่ยมชม
แต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อเราได้เห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งแล้วเนี่ยนะคะเราเป็นห่วงเนื่องจากว่าหลายๆพิพิธภัณฑ์เนี่ยเกิดขึ้นจากเงินของชาวบ้านโดยที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะท ถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยอบต.นะแล้วก็เทศบาล
อ
บจ.ส่วนราชการต่างๆองค์กรต่างๆที่มีเงินจากภาษีของประชาชนเนี่ยนะคะหรือจากรัฐบาลจากส่วนกลางจากกรมศิลปากรหรือจากกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะน่าจะกระจายกันเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่พิพิธภัณฑ์เหล่านี้จะสูญหายไปเพราะผู้ที่ดูแลเท่าที่เราไปเยี่ยมชมนะคะก็ส่วนใหญ่อายุมากแล้วทั้งนั้น
อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีมีอยู่พักหนึ่งที่แทบจะปิดตัวเองออกไปแล้วเลยค่ะถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือปัจจุบันนี้ก็พยายามอยู่จนอยู่ต่อได้อย่างเงี
้
ย
แต่จริงๆความช่วยเหลือไม่ใช่แค่วูบวาบมันจะต้องเป็นความช่วยเหลือต่อเนื่องไ
ปซึ่งในชุมชนนั่นเองแหละก็จะต้องประคับประคองเพื่อให้เขาอยู่ได้อยู่รอดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แหละว่าการจัดการพิพิธภัณฑ์สำคัญคนที่จะเข้ามาจัดการเนี่ยจะเป็นใครน่าจะมีองค์กรของจังหวัดให้ช่วยกันชัดเจนไปก็น่าจะดีนะคะ
แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะพิพิธภัณฑ์หรือว่ากลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้องสร้างรายได
้
ขึ้นมาได้นะการขายของที่ระลึกการขายอะไรก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะคะท่านผู้ฟังที่เป็นประชาชนที่ไปเยี่ยมชมช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นนะอย่างน้อยก็ช่วยกันต่อลมหายใจของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะวันนี้น่าเสียดายนะคะ
ก็หมดอีกแล้ว
ค่ะก็คงจะเชิญชวนท่านผู้ฟังฟังรายการเราย้อนหลังทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์ปุ๊นะคะ
พงศ์เพชรรัตนรามาค
่
ะ
และก็ของดิฉันนิตาจันทศักดิ์เข้ามาคุยกันก็ได้นะคะถ้าท่านอยากปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หรืออยากที่จะทำให้พิพิธภัณฑ์ของท่านนั้นเป็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะลา
สวัสดีค่ะอาจารย์พงศ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันนิตาจันทศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ